în adevăr, parcă privind spre aceste bogății din această epistolă, rămânem așa de rușinați de neputința noastră de a ne ridica la nivelul acestor descoperiri ale acestui om care era în închisoare. Dacă ar fi să privim lucrurile un pic global, de acolo, de la Roma, pleacă 4 oameni, pleacă Epafrodit, pleacă Tihic, pleacă Epafra și pleacă Onisim, fiecare având o scrisoare. Dacă ar fi știut Roma ce poartă acești poștași, acești mesageri, noi astăzi avem doar manuscrisele și mulțumim Domnului că le avem și pe acestea, niște copii. Atunci era originalul și providența lui Dumnezeu care a aranjat să nu aibă nimeni originalul, că probabil ar fi făcut un idol inclusiv din original. Dar totuși, ce comori, dacă ar fi știut Roma, probabil că i-ar fi oprit, le-ar fi confiscat aceste scrisori. Au ajuns până la noi, au ajuns de la Roma, din detenție. Ce contrast izbitor, așa cum s-a remarcat, între oamenii aceștia care erau plini de perle, de diamante, și cel care le-a dat aceste perle de sus, de la Domnul Iisus, și care era un biet om care stătea Nero să-i taie capul, sărac, modest. Ce contrast izbitor, ce bogăție de inimă, ce trăire, ce mântuitor, ce domn în viața acestui prizonier necunoscut, dacă a putut să îmbogățească atunci și aceste 4 biserici și de atunci încoace, de fapt 3 biserici și apoi pe Filimon care era tot din Colose, și de atunci încoace să putem citi aceste realități, nu doar istorice, ci realități ale bisericii. Mă gândesc la... N-am apucat să vorbim între noi ca frați, depinde cum vom cădea de acord. Mă gândeam totuși că recapitularea aceasta ar trebui să o facem mai pândelete. Este epistola bisericii prin excelență, cum știm, iar la capitolul biserică nu stăm prea strălucit și avem nevoie să poposim și să adâncim și să ne lăsăm cercetați de această scrisoare care este atât de profundă și în partea ei de învățătură de la capitolul 1 la capitolul 3 și în partea ei de aplicație. Și care rămăseseră cantonați acolo și am zis, măi, epistola aceasta mai are încă 3. Deci pe câte urcă de sus în primele 3 capitole, în următoarele capitole când este vorba de viață, de aplicație, cine fura să nu mai fure, zici, mai scrie așa ceva? E doar așa o mică comentariu, o să revenim imediat dacă o să-mi dați voie tot la capitolul 1. Să nu te mai mâni, să nu te mai superi, adică cât de realist este Dumnezeu și cât de adevărat este cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să luăm această scrisoare pe care noi am parcurs-o și în partea ei de învățătură pozițională, de adevărul care să ne cerceteze, să ne umple, să ne îmbogățească și apoi aceste adevăruri să se poată revedea în viața noastră de umblare. Acum, privind spre această scrisoare, spunea un credincios că epistola către Efeseni este Iosua, cartea Iosua a Noului Testament. Cartea Iosua, așa cum o știm, este o carte războinică, este o carte a luptei, este o carte care vorbește despre a intra în posesia țării în care curge lapte și miere. Și probabil că analogia cu epistola către Efeseni este că așezați în locurile cerești în Domnul Iisus Hristos. În capitolul 6 se spune că avem de luptat nu împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva acestor domnii, împotriva acestor stăpâniri care sunt în locurile cerești. Cartea Iosua ne spune despre chemarea acestui om credincios de a conduce poporul prin luptă ca să intre în posesia binecuvântărilor țării în care curge lapte și miere. Și această țară din Epistola către Efeseni, biserica către Efes, binecuvântările din această biserică și prin extensie pentru toate bisericile, trebuie să intrăm în această țară a acestor binecuvântări care ne-au fost date, pe care trebuie să le cunoaștem, pe care trebuie să le trăim și pentru care sfârșitul epistolei ne spune despre luptă. Spuneam noi altă dată despre acest om de excepție, Washman Nee, care privind spre această carte, o cărticică mică, poate o mai aveți pe acasă, Șezi, umblă, luptă, este o cărticică care era citită de credincioși cu zeci de ani în urmă și în care era rezumatul acesta. Lucrurile încep cu odihnă, pentru că el a câștigat biruința, pentru că am fost așezați în Domnul Iisus, pentru că am fost așezați în locurile cerești în el. Este vorba apoi de umblare potrivit cu această stare de har în care am fost așezați și ceea ce nu ne convine, ceea ce nu pricepem, ceea ce nu ne este la îndemână, ceea ce este un faliment pentru biserica astăzi, este luptă sau împotrivește-te acestor domnii și stăpâniri din locurile cerești care sunt împotriva bisericii. Sunt împotriva noastră individual și sunt împotriva noastră ca biserică. Taina care este aici în Epistola către Efeseni este că în capitolul 1 biserica este înfățișată, dacă vă uitați la sfârșitul rugăciunii despre care a spus fratele mai înainte, cu un trup care este trupul lui, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Ce mult ne lipsește această trăire practică a unității de trup. A unității de trup. În capitolul 2, biserica este înfățișată ca un templu. În capitolul 3, poate forțând un pic lucrurile, deși este o expresie, biserica este o taină. În capitolul 4, biserica este sub înfățișarea unui om nou. În capitolul 5, biserica este o mireasă. În capitolul 6, biserica este ca un soldat. Dar noi când ne gândim la luptă, ne gândim la o luptă a unui soldat. Însă v-ați imagina ce înseamnă o biserică, o biserică luptătoare. Când lupt singur, e un pic mai greu, dar când luptă toți, o biserică luptătoare. Aceasta este viziunea din capitolul 6. O biserică luptătoare. Revenind la capitolul 1 și nu neapărat la capitolul 1, m-am uitat și eu un pic pe text și dați-mi voie să citesc. Am notat aici cuvântul acesta care îl mai remarcam noi și altă dată și poate este obositor, dar că toată taina acestei epistole este într-un cuvânt mic, într-o prepoziție. În. Nu cu, nu pentru, nu la, nu împreună, ci în. Și dați-mi voie să citesc repede. În capitolul 1, versetul 1, credincioșii în Hristos Iisus. În versetul 2, binecuvântări duhovnicești în Hristos. În versetul 3, în El aleși mai dinainte. În versetul 6, harul dat în prea iubitul Lui. În versetul 7, în El avem răscumpărarea. În versetul 10, toate lucrurile unite în Hristos. În versetul 11, în El suntem moștenitori. În versetul 12, am nădăjduit în Hristos. În versetul 13, ați crezut în El. În versetul 15, credința în Domnul Iisus. În versetul 20, puterea lui Dumnezeu desfășurată în Hristos. În capitolul 2, versetul 6, să ședem în locurile cerești în Hristos. În versetul 7, bunătatea lui Dumnezeu față de noi în Hristos. În versetul 10, zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. În versetul 13, în Hristos Iisus apropiați prin sângele lui Hristos. Ce expresie! În El apropiați prin sângele Lui. În versetul 15, în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei. În versetul 21, în El toată clădirea crește. În capitolul 3, versetul 11, planul veșnic în Hristos Iisus. În versetul 12, în El, prin credința în El avem slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Numai Duhul lui Dumnezeu ne poate face în stare să reacționăm la această expresie. Altfel sunt niște cuvinte seci, teoretice și n-am terminat. În capitolul 3, versetul 21, rugăciunea se termină, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus. În capitolul 4, versetul 21, adevărul care este în Iisus Hristos. În capitolul 4, versetul 32, v-a iertat în Hristos. În capitolul 5, versetul 8, să fiți o lumină în Domnul. În capitolul 6, versetul 1, copii, ascultați în Domnul. În versetul 10, cum s-a remarcat din capitolul 6, întăriți-vă în Domnul. Și în versetul 21, Tihic, slujitorul credincios în Domnul. În total sunt vreo 28. Și ceea ce este de remarcat este că doar 5 sunt din partea aplicativă. Deci 5 referințe în 3 capitole, capitolul 4, 5 și 6, și 20 și ceva de referințe sunt în partea de învățătură sau partea pozițională sau partea de binecuvântare, de victoria Domnului Iisus pentru noi. Dar, acum, aș fi vrut să putem vedea un pic de tot, doar în trecere, alături de ceea ce a spus fratele Andrei în această bijuterie din capitolul 1. Este acela care a făcut planul pentru această biserică care este trupul lui și este acela care în partea de consacrare, apropo de rugăciune, consacrarea bisericii. Și poate că consacrarea bisericii, apropo de biserica noastră, privind spre această rugăciune strălucită, spre această rugăciune model, sigur, noi nu ne suntem chemați să ne rugăm exact cu cuvintele care sunt în Scriptură, dar putem fi inspirați de această rugăciune ca să înțelegem care este nevoia reală în adunare în ce privește această viață a trupului Domnului Iisus Hristos. Câteva lucruri. Pavel se roagă ca biserica să cunoască pe Dumnezeul Slavei, versetul 17. Versetul 18 și 19, să cunoască slava acestui Dumnezeu. Și acum aș vrea să fim atenți. Să cunoască această slavă văzută în sfinți, văzută în Domnul Iisus și văzută în biserică. Sigur că, repet, și mi-e greu, par lucruri atât de teoretice, când noi ne luptăm cu invidia, cu mândria, cu răutatea, cu lăcomia, cu ale noastre. Și când vezi pe omul acesta care în temniță la Roma se roagă ca biserica, ca noi de exemplu, arătarea aceasta locală, să trăim această stare, bogăția slavei moștenirii lui în sfinți, desfășurarea toată a puterii Domnului Iisus în învierea și înălțarea lui, legată de trupul lui care este biserica. Și de trupul lui care este biserica, și spunea cineva odată frumos, biserica este ca o mulțime de vase, o mulțime de vase în care, măsurând toată această slavă, poți să ai cam imaginea măsurată sau cântărită cam cât arată slava Domnului Iisus. Sigur că aceste lucruri, dacă ne va da Domnul Iisus har personal să stăm să cugetăm asupra lor, ar putea avea un impact ca vasele noastre să se golească de cele vechi despre care am adus aminte mai înainte, ca să se umple cu această menire. Suntem chemați să fim purtători ai slavei Domnului Iisus, ai slavei răbdării Lui, ai slavei evlaviei Lui, ai slavei dragostei Lui, ai slavei Evangheliei Lui, ai slavei dragostei Lui. Acesta ne este rostul. Fiecare în vasul Lui să fie, după cum se zice aici la versetul 20 și 21, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Nimeni nu știe câtă slavă este în el. De aceea în a doua Tesaloniceni se zice, sau în întâia Tesaloniceni, va fi privit cu uimire în cei care au crezut. Acesta este rostul. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Dar mă opresc aici. Vreau să remarcăm că în partea aceasta a doua, mă refer la capitolul 2, așa cum s-a remarcat cu problemele de contrast, biserica este înfățișată ca un templu. Și să dea Domnul ca să fim și noi personal un templu, și familia noastră și adunarea noastră, să ne împlinim menirea aceasta de a fi un templu sfânt pentru El. Mă opresc că timpul deja este înaintat.